Сондықтан сабыр етіндер деген сөздің мағынасы не ол? Яғни тыйым салған нәрселерден сабыр етіндер. Яғни оны жасамаңдар, одан аулақ болыңдар, оған жақындамаңдар деген сөз. Және бәрімізге белгілі, адам күнәлардан сабыр еткенде, қашан адам күнәларға сабыр етті деп саналады? Егер оған сол күнәға, мысалы күнәні істеп тұрғысы кеп тұрса, сегісі кеп тұрса, ал егер адам сол күнә жасағысы кеп тұрмаса, немесе ойында да болмаса күнә жасауын, және ол сабыр етті деп саналмайды. Бірақ алайда егер саған өз жаның бір күнә жасауға шақырып тұрса, күнә жасайым, күнә жаса, күнә жаса деп шақырып тұрса, онда не істеу керексің сен? Сабыр етуің керексің, өз жаныңды ұстауың керексің, өз жаныңды ұстауың керексің. Кейін келесі сөз аятта бұйырған аль-мусабара, мусабара, шыдамдылық танытыңдар деді. Шыдамдылық таныту дегеніміз не дедік бұл? Бұл Аллах Тағалаға бағынуда, бойсынуда шыдамдылық таныту. Өйткені Аллах Тағалаға бағыну дегеніміз бұл екі нәрсе. Біріншісі, Алла субханаху ва тааля адамға бұйырған міндеттеген нәрсені не істеу. Ал екінші нәрсе бұл адамға мысалы әкелетін бір қиыншылық. Өйткені мысалы бір бұйырылған нәрсені жасау, иә? Және бұл не сияқты бір күнәні тастау сияқты. Өте қиын, өте ауыр. Өйткені жан адамның жаны бір жамандықтан бұйырады, қоя сал дейді. Алайда сен шыдамдылық танытуың керексің. Сондықтан осы екі нәрсе дедік қой, бір бағыну дегеніміз бұл не екі нәрсе? Бірінші Аллах Тағала міндеттеген нәрсені орындау, екіншісі бағанағы сен жаныңның осы жаныңа қиын болған нәрсені шыдауың керексің. Сонда Алла субханаху ва тааля не істеді саған? Сабыр етуді бұйырды, шыдамдылық танытуды бұйырды. Сондықтан қараңыздар, қайсы ауыррақ? Күнә жасаудан сабыр ету ма, немесе бір Аллах Тағала бұйырған нәрсені орындау ма? Осы кезде сабыр ету ма? Қайсы қиындау? Біз айтамыз, ғалымдар айтқандай, ас-сабру аля таа, яғни бойсынған кезде сабыр ету афдаль мин ас-сабри анил масия. Күнә жасағаннан тыйылып сабыр етуден де абзалырақ деді. Сондықтан да Алла субхана ва тааля не деді? Сабыр етіндерден жоқ, уассабиру шыдамдылық танытыңдар деді, одан да қаттырақ. Иә? Не сияқты бір джихадта немесе соғыс кезінде бір шайқас кезінде адам мысалы не соғысқан кезде жайлы сабыр етпейді, шыдамдылық танытып отырады ұзақ мысалы. Вот сол сияқты бұл Аллах субхана ва тааля сабиру деген сөзді қолданған. Келесі аятта қолданылған сөз аль-мурабата. Мурабата деген не ол? Қорғанда тұру. Біз айтқанымыздай бұның мағынасы не? Жақсылықты жасау және әрқашан осы нәрсені үнемі орындау, жалғастыра беру. Сондықтан да Аллахтың елшісінен саллаллаху алейхи ва саллям келген хадисінде не деді? Исбағул вуду алял макарих. Яғни дәретті толығымен алатын болсаң, бағанағы қиыншылық кезінде мысалы, қатты суық кезде дәрет алғың келмейді мысалы, дәрет алғың келмейді, бірақ сен осы қиын болса дәрет алатын болсаң. Ва касратул хата илял масаджид, хута илял масаджид, яғни мешіттерге барған кезде бағана қадамдарын көбірек болатын болса, антизору салати бағда салат, және бір намаздан кейін келесі намазды күтетін болсаң, фазалик мур рибат, міне осы рибат дейді. Фазалик мур рибат, міне осы рибат дейді. Бағана аятта қолданылды ғой, рабиту деді. Рабиту деген мағынасы не? Осы рибат, осы рибат деп пайғамбар салам түсіндіреді. Яғни осыдан қандай бағана сөздерге дәлел таптық, бағана рибат дегенде не дедік? Жақсылықты бойсынуды көбейту дедік қой, жалғастыра беру дедік қой. Міне осы хадис біздің айтқан мағынамызға, келтірген мағынамызға дәлел болып танылады. Енді келесі аяттың соңында не деді Аллах Тағала? Тақуа болыңдар, немесе Аллахтан қорқыңдар деді. Бағана тақуалық осы, бағана алдында айтылған сабырлықты, шыдамдылық танытуды және қорғанда осы рибат, бағана сол жақсылықты үнемі жасау, жалғастыруды қамтып алған сөз, тақуалық деген сөз. Өйткені тақуалық дегеніміз не ол? Ол уиқая деген сөзден шыққан, яғни қорғану деген сөзден шыққан. Тақуалық дегеніміз Аллахтың азабынан сені қорғайтын нәрселердің барлығы, мысалы аласың ғой бір істерді. Мысалы бір Аллахтың бұйырған нәрселерін жасайсың, Аллах деген нәрселерден аулақ боласың. Осы нәрсені тақуалық деп айтады. Ал бағана Аллахтың бұйырған нәрселер болғандықтан бұл тақуалық атаулысына кіреді. Тура сол сияқты Алла субханаху ва тааля қалай жалғады? Және тақва болыңдар, және деген деп жалғады. Біз білеміз, егер бір нәрсені жалғаса, мысалы кітап және дәптер десек, онда және деген сөз нені білдіреді? Кітап бұл дәптер емес, ал дәптер кітап емес. Бірақ бұл жерде қандай жалғау, қай жағынан жалғады Аллах Тағала? Жеке нәрсені жалпы нәрсеге жалғады. Яғни жеке аталады тақвалыққа, тақвалық атаулысына кіретін нәрселер бар: сабырлық, шыдамдылық таныту, және бағана жақсылықтарды үнемі орындау. Осы нәрсе тақуалыққа кіреді ғой. Жеке нәрселерін атап қойғаннан кейін тағы неге қосты, оны неге жалғады? Жалпы нәрсесіне жалғап қосты бұл нәрселерді. Және бұны төрт нәрсенің барлығы құтылудың себебі болып табылады екен. Өткен Аллах Тағала сонда не дейді? Ляаллакум туфлихун, мүмкін сендер құтыласыңдар дейді. Не ол әл-фалах деген сөз осы аятта келетін? Біз бұны азан айтқанда да айтамыз. Хайя алал салах, хайя алал фалах. Осы фалах дегеніміз не? Бұл не калиматун джамиа тадуру аля шейайн. Аля хусулил матлуб ва аля нажати мин аль-мархуб. Сен мысалы бір талап ететін, бір ұмтылған бір мақсаттарың бар, соған жетесің және не істейсің? Осы қаламайтын нәрсені, саған ұнамайтын нәрселерден құтыласың. Осы нәрсе, осы екі жағдайды да қамтып алған сөз әл-фалах деп аталады. Сондықтан кім Алла субхана тағаладан қорқатын болса, онда ол осылай не ұнайтын нәрселеріне, осы қалайтын нәрселеріне жетіп, мақсатына жетіп, ұнамайтын нәрселерден құтыла алады екен. Келесі аят, автор рахимаһуллаһу тааля имам ан-науи келтірген келесі аят. Бұл وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Расында біз сендерді міндетті түрде қорқыныштың бір бөлігімен, аштықтың бір бөлігімен және дүниеден бір нәрсе айырласыңдар және адамдардың біреулерінен айырласыңдар және жемістерден айырласыңдар деген осындай нәрсе арқылы біз сынаймыз сендер дейді. Ва башири сабирин, сабыр етушілерді қуандыр дейді Аллах Тағала Бақара сүресінің 155-ші аятында. Осы аятта Алла субханаху ва тааля бізге құлдарын Аллах Тағала не арқылы сынайтынын бізге баяндап берген екен. Аллах Тағала айтты: "Ва ланаблюваннакум". Бұның мағынасы ланахтабираннакум, біз сендерді міндетті түрде сынаймыз дейді. Біз сендерге емтихан жүргіземіз деген сөз. Немен емтихан жүргізеді, немен сынайды бізді Аллах субханаху ва тааля? Бишайин минал хауф. Қорқудың бір нәрсесімен, бір бөлігімен дейді. Яғни Аллах Тағала не деді? Қорқумен сынаймыз деген жоқ. Бишайин минал хауф, қорқудың бір бөлігімен деді. Қорқудың барлығымен емес. Өйткені адам егер қорқудың барлығымен сыналатын болса, онда субханалла бұл білмеймін. Қорқу дегеніміз не ол? Хуа фактул амн. Бұл не? Осы амандықтан, осы амандық, қауіпсіздік болады, соның барлығынан айырылып қаласың. Қорқу дегеніміз не ол? Және қорқудан ұлы нәрсе бар ма? Қорқудан қорқыныштырақ нәрсе бар ма? Сондықтан да Алла субханалла тағала осы сынақтарды атап кеткен кезде ең бірінші осы аятты нені атады? Біз сендерді сынаймыз немен? Аштықпен ба? Жоқ. Адам өлуімен ба? Жоқ. Немен? Қорқумен сынаймыз деді. Өткені қорқу дегеніміз өте бір қорқынышты нәрсе. Бұл өте ұлы нәрсе. Өткені адам қорқатын болса, кейде болады ғой, адам қарны қатты ашатын болса, қатты қарны ашатын болса, мысалы бар нәрсеге қарамай сол тамағын жейді. Алайда егер адам қатты қорқатын болса, егер қорқынышы өте қатты болса, кейде адам тамағын да жемейді. Қатты қарны ашып тұрса да. Қатты қарны ашып тұрса да. Ал егер адам қарны ашып тұрса, ол мысалы құтыла алады ғой, бір нәрсені далада барып шөп жесе де, ағаштың бұтағын жесе де, әйтеуір бір нәрсені жейді. Бірақ қорқу дегенімізді ол одан құтылу өте қиын. Адам үйінде де тыныштық таппайды, адам далада да тыныштық таппайды, ешқай жерде мысалы дұрыс орнығы алмай қалады. Және қорқу дегеніміз бұл әрине аштықтан да өте қиын нәрсе. Сондықтан да егер мысалы тамағым болмайтын болса, кейде бір ақша болмай қалатын болса, бірақ сен амандықта өмір сүретін болсаң, қауіпсіздікте өмір сүретін болсаң, онда біл бұл Аллах субханаһу ва тааля ұлы нығметтерінің бірі. Сондықтан пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің бір сахих хадисінде бір керемет сөздер айтады. Осыны түсінген адам шынымен де өзін көп деген адамдар, мысалы өзін бақытсыз деп санап жүрген адамдар, бақытты екенмін ғой, субханаллаһ, неге мен наразылық білдіріп жүрдім деп ойланып қалады екен. Пайғамбар алейхи саллату ва саллям айтты: "Кімде кімнің бір күнге жететін тамағы болатын болса, және ол қауіпсіздікте өмір сүретін болса, онда ол бүкіл дүниедегі нығметтерге қол жеткізген сияқты болады екен" дейді. Сондықтан да Алла субханаһу ва тааля немен бастады? Бишай иминал хауфи. Біз сендерді бір қорқыныштың бір бөлігімен сынаймыз еді. Және ең қатты қорқатын нәрсеміз бұл не? Күнәлардан қорқуымыз керек. Өйткені күнәлар бұл барлық проблемалардың себебі болып табылады. Барлық бізге осы қиыншылықтардың, барлық осы қорқулардың, барлық азаптардың дүние жағынан да барлық азаптардан себебі болып табылады екен. Ары қарай Алла субханаһу ва тааля айтты: "Валджуи" дейді. Яғни сендерді аштықтың бір бөлігімен сынаймыз. Адам аштықтың бір бөлігімен сыналады екен. Және аштық дегенімізде бұл жерде екі мағынасы бар. Бірінші мағынасы, кейде Алла субханаһу ва тааля бір адамға бір ауру жібереді. Ол ауру адам жейді тамақты және ешқашан тоймайды. Және бұл жай ғана біз ойлап тапқан бір аштықтың түрі емес, бұл шынымен де адамдардың арасында болған кейбір осы жылдары бір мемлекеттерде сондай ауру болған қатты таралған еді. Адам көптеген нәрсені жейді, алайда тоймайды, уалаязу биле. Вообще ешқашан тоймайды. Жей береді, жей береді, жей береді, ешқашан тоймайды. Тіпті мысалы не толығымен бір шелек тамақ жеп қойса да, бір қазан тамақ жеп қойса да тоймайды. Тоймайды. Көптеген нан жейді, жей, 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 бірақ тоймайды. Бұл өте сондай аурудың бір түрі, сондай бар екен. Бұл да аштықтың бағана Аллах таласына айтын бір аштықтың түрі болып табылады. Яғни Аллах таласында ауру жібереді, және адам бәрі бір қарны аш болады. Және екінші түрі, бұл тіпті кәдімгі мысалы біздің елімізде де бар бұл нәрсе. Мысалы адамдар аурат іштерінде, мысалы бұны орысша глисты деп атайды, қазақша мысалы құрттар, адамның ішінде құрттар болады. Сол үшін кейде адам түнде ұйықтап жатқан кезде тістерін қайрайды. Тістерін қайрайды. Не үшін? Өткен оның ішінде асқазанында несі бар, құрттары бар. Қанша тамақ жесе де бәрібір арық кісілер болады ғой. Сондай бір аурулар болуы мүмкін. Екінші түрі аштықтың. Бұл не? Адам мысалы не, тамағы болмайды, шынымен де аштығы болмайды, өнімдері болмайды. Міне сондай бір аштықтың түрі болуы мүмкін. Келесі сынақ туралы айтқанда Аллах субханаһу ва тааля деді: "Ва нахсу миналь амвал" деді. Және кейбір нәрселерден біз сендерді кемітеміз дейді. Не нәрселерден? Бірінші миналь амвал. Миналь амвал ақша, дүниеден кемітеміз дейді. Кейде адам кедей болып қалуы мүмкін. Иә, адам кедей болып қалуы мүмкін. Ақшасы болмай қалуы мүмкін. Бірақ Алла субханның тағдыры бұл нәрсе. Алла субханның емтиханы және сынағы болған. Аллахтан тағдыры екен сезініп, соған шыдау керек. Кейде Алла субханның тағдыры не істейді? Адамдарды кемітеді. Адамдарды кемітеді деген, яғни өлім. Яғни адам өзінің бір туыстарынан, жақындарынан айырып қалуы мүмкін. Бұл да әрине көптеген жағдайларда осы нәрсе болады. Осылай кейде кейбір елдерде мысалы сондай бір ауру болған. Бұл елдер белгілі бір кейбір елдерде бұл белгілі жылдар болып саналады. Бір үйден бір адам ауратын болса, бүкіл үйдің іші ауырып, бәрі өліп қалады. Онда аурулар мысалы Қазақстанда да біздің мысалы маған сондай нелерді хабарлар жеткен, өзімде естіген мысалы бір семьясымен толығымен өліп шығады, бір ауыр болады, туберкулезбен аурама басқа мысалы, ол тіпті несімен бағанағы әкесі ауырса, анасы ауырса, баласы да кейін барып солай ауырады. Екен әкесі өледі, анасы өледі, кейін баласы болашақта тағы да өледі. Сөйтіп өле береді екен, тұқыммен өте береді екен осылай. Сонда ауыз білі аурулар бар. Расында Аллах субханаһу ва тааля бізді бұдан сақтасын, бұндай аурулардан, бұндай қиыншықтардан. Көрдіңіз бе, қанды қиыншықтар бар. Қандай бір Аллах субханаһу сынақтар жібереді. Ал біз мысалы болмайтын бір нәрселерге уайымдаймыз және сабыр етпейміз. Және осындай түрлі-түрлі Алла субханаһу ва тааля сынақтармен сынайды. Кейде осындай дүниемен сынайды, дүниеден бір нәрселерді кемітіп қояды. Кейде мысалы осы адамдардан бізді айырады. Және бұл нәрсенің барлығына шыдау керек және сабырлық таныту керек. Келесі түрі Алла субханаһу ва тааля және біз сендерді жемістерден кемітеміз бір нәрсені дейді, сынап. Яғни кейде мына жерде бізде ешқандай бір аштық жоқ дейді. Алайда жемістер аз. Оның берекесі жоқ. Көп салда, көп ағаштар бар, бірақ берекесі жоқ оның нәрселердің. Сол сияқты мысалы, қанша мысалы адам жұмыс істесе де, бірақ ол нәрсенің берекесі болмай қалатын кездер болады. Түрлі мысалы, қазір кризис болады, бұның не? Бұл да Алла субханаһу ва тааля бір сынағы болып табылады. Адам осы қиыншықтардың барлығын біз атап кеткен дәрежелерде, бағана біз айттық қой, дәрежелер қандай? Бірінші наразылық білдіру, екіншісі сабыр ету, үшіншісі разы болу. Және төртіншісі шүкір ету дәрежесі. Осы төрт дәрежемен адамдар осы төрт дәрежемен осы қиыншықтарды қарсы алады екен. Ал біз әрине наразылықпен қарсы алуға болмайды бізге. Келесі автор келтірген келесі үшінші аят Аллах тағала айтады: "Инна майуаффас сабируна аджрахум биғайри хисаб". Расында сабыр етушілер өз сауаптарын еш сансыз, еш есепсіз алады дейді. Юафа сабируна, яғни сабырларға беріледі деген сөз. Не беріледі? Ажрахум, олардың сауаптары, сыйлықтары беріледі екен. Аллах тағала не деді? Қалай беріледі олар? Биғойри хисаб. Ешқандай есепсіз деді. Яғни адамның мысалы амалдары, адам амал еткен кезде қалай сауап алады? Егер пайғамбар шықса, мысалы хадистерде айтады, көп жерде осында келеді, бір амал жасайтын болса, тіпті аятта бұл нәрсе келген, бір амал жасайтын болса, ізгі амал, 10 амал жасағандай сауап алады. яғни 10 есе көбейеді. Немесе осы қашанға дейін жалғасады? 700-ге дейін, немесе одан да көп, 700-ге дейін жалғасады. 10-нан 700-ге дейін көбейтуі мүмкін Аллах Таала осы амалыңды, сауабыңды. Сол 10-нан 700 есеге дейін қайтарып беру мүмкін. Кейде одан да көп болуы мүмкін сенің сауабың. Сонда Құраннан бір араб оқисың ба? Құраннан бір араб оқисың ба? Сол кезде 10 сауап аласың. Одан 700-ге дейін бару мүмкін. 700-ге дейін бару мүмкін. Бірақ сабыр ету үшін қара, мысалы біз білеміз, хадисте келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егер адам бір жақсылықты жасайтын болса, және ниеттенет соны, бірақ жасай алмай алатын болса, оған сауап алады бәрібір деп, жасағандай. Толық сауап алады дейді. Егер адам бір жақсылық жасайтын болса, ниет ететін болса, киноны жасайтын болса шынымен, онда ол 10-нан 700-ге дейін сауап алады, және одан да көп алуы мүмкін дейді. Тағы да хадисте ары қарай келеді, кімде бір күнә жасауға ниет ететін болса, бірақ оны Аллах үшін тастайтын болса, онда ол үшін тағы да сауап алады күнәні тастаған үшін. Және үшінші бір түрі, егер адам бір күнә жасағысы ниет етеді күнә жасауға, бірақ оны жасайды шынымен де, онда бір ғана күнә алады, яғни ол көбеймейді. Көрдіңіз бе, ол көбеймейді.